พึงพากันตั้งใจความตั้งใจนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญทำอะไรทำให้ตั้งใจแล้วมันก็ไม่สำเร็จเกิดมาไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพเพราะขาดความตั้งใจเหตุฉะนั้นจึงไม่เจริญงอกงามได้ในชีวิตแม้ในความเป็นอยู่ในทางโลกก็ไม่สมบูรณ์เดี๋ยวก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าไปก็ไม่สามารถที่จะก้าวหน้าไปได้เพราะขาดความตั้งใจชีวิตนี้มันหยุดอยู่ที่เดิมไม่ได้ในเมื่อยังไม่ทันบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานตราบใดเราจะนิ่งนอนใจไม่ได้เลยพอหยุดน้อมไปในความดีไอ้ความชั่วมันก็ขึ้นมาเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในใจมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะมันมีกิเลสอยู่กิเลสนั่นก็แบ่งเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งเป็นฝ่ายอกุศลอีกประเภทหนึ่งเป็นฝ่ายกุศลมันคอยแต่จะแย่งชิงกันว่าแต่ใจนี่แหละเป็นประธานในกิเลสเหล่านั้นถ้าใจชอบกับกิเลสมันก็เปิดช่องทางให้กิเลสเกิดขึ้นได้ถ้าใจไม่ชอบกิเลสชอบธรรมะมันก็ปิดหนทางของกิเลสเปิดช่องให้ธรรมะเกิดขึ้นในใจก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละชีวิตของคนเราผู้ที่ไม่ได้สดับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วส่วนมากมันก็เปิดช่องให้กิเลสนั่นแหละเกิดขึ้นในใจครอบงำจิตใจอยู่อย่างนั้นความอยากได้บุญความอยากมีความสุขความเจริญอะไรหมดนี้มันก็เป็นกิเลสเหมือนกันแหละแต่ว่ามันเป็นกิเลสฝ่ายดีฝ่ายบุญฝ่ายกุศลต่อเมื่อทำบุญกุศลนี่ให้เต็มบริบูรณ์เมื่อใดนั่นแหละตัณหากิเลสต่างๆมันก็ถึงดับไปหมดเลยเพราะมันเต็มแล้วเนี่ยมันไม่มีที่จะใส่อีกถึงเอามาใส่มันก็ล้นทิ้งไปมันเต็มความปรารถนาแล้วเพราะว่าเมื่อทำบุญกุศลให้เต็มลงไปแล้วมันก็มีความสุขเต็มอัตราดังนั้นกิเลสตัณหาความอยากได้บุญได้กุศลอะไรมันก็ดับไปหมดเลยความอยากไปทำบาปทำกรรมต่างๆก็ไม่มีถึงตอนนั้นแหละมันถึงได้ยุติการทำความเพียรเพื่อบรรลุความสุขที่ต้องการลงได้เพราะมันสมความมุ่งหมายปรารถนาแล้วถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นแล้วเราจะหยุดไม่ได้ ถ้าหยุดลงไปกิเลสฝ่ายชั่วมันก็จูงใจไปให้ทำความชั่วดังนั้นนะให้พึ่งพากันสำรวจดูจิตใจตัวเองว่าเรานั่นนะยังคิดอยากจะก้าวหน้าอยู่หรือไม่หรือว่าคิดว่าอยากจะเท่านี้พอแล้วอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของใครของเราจะพึ่งพิจารณาตัวเองพิจารณาดูว่าความสุขเท่าที่เรามีอยู่เนี่ยพอแล้วหรือยังนี่แน่นอนแหละถ้าหากว่าทุกคนมาสำรวจตัวเองอย่างนี้ก็จะตอบตนได้เลยว่าความสุขเท่าที่มีอยู่ยังไม่พอเพราะมันมีทุกข์มาเจือปนอยู่จิตใจก็ยังหวั่นไหวไปอยู่การที่จิตใจหวั่นไหวไปนั่นแหละแสดงว่าความสุขมันยังไม่เพียงพอถ้าผู้มีความสุขใจเพียงพอแล้วอย่างนี้มันจะไม่หวั่นไหวไปตามอำนาจของกิเลสมันจะไม่อยากได้อะไรเพราะมันอิ่มหมดแล้วนี่ทุกคนต้องสำรวจดูมันสำรวจดูตัวเองบ่อยๆเมื่อว่าตนยังบกพร่องความสุขใจอยู่เช่นนี้แล้วก็อย่าไปนิ่งนอนใจเพราะจุดมุ่งหมายของเราทุกคนนั้นอยู่ที่ความสุขความสุขกับความสงบเป็นคู่กันถ้าจิตนี้ไม่สงบแล้วก็หาความสุขไม่ได้ถ้าคราวใดทำจิตที่ให้สงบลงไปเราก็พบกับความสุขเมื่อมันสงบแล้วมันก็ไม่มีห่วงอะไรมันก็ไม่กังวลกับสิ่งใดแม้ว่าร่างกายอันนี้มันจะวิบัติไปอยู่ก็ตามมันก็ทำความรู้เท่าความทุกข์อันเกิดขึ้นในร่างกายนี้ได้เพราะเมื่อใจตั้งมั่นแล้วมันก็มองเห็นว่าขันธ์ 5นี่เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังดังนั้นเราจะบังคับไม่ให้มันแปรปรวนไปจะบังคับไม่ให้มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเช่นนี้บังคับไม่ได้เลยเพราะเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้แหละจิตจึงไม่เป็นทุกข์ทุกข์นั้นมีอยู่แต่ว่าจิตนั้นไม่ยึดถือเอาทุกข์มาเป็นของตนไม่ได้สำคัญว่าทุกข์นั้นมีในตนตนมีในทุกข์ทั้งนี้ก็เพราะปัญญานั่นเองแหละถ้าไม่บำเพ็ญปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วมันจะไม่เห็นอย่างนี้เลยดังนั้นจงอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อเจ็บปวดตรงไหนแล้วก็อย่าวิ่งหนีจากความเจ็บปวดอันนั้นเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนก็เพ่งดูมันนะไม่ต้องกลัวเพราะว่าสังขารทั้งหลายมันไม่ใช่ของเราจะกลัวมันทำไมเพ่งดูเอาจนมันเห็นแจ้งตามเป็นจริงเห็นว่าไม่มีใครเจ็บไม่มีใครปวดอยู่ในนี้เลย ความเจ็บปวดมันก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไม่ใช่มันจะปวดอย่างนั้นตลอดเวลาถ้ามันปวดอยู่ตลอดเวลาคนเราทนอยู่ไม่ได้ต้องตายอันนี้เวลามันบรรเทาลงมันก็บรรเทาไปเวลามันปวดมันเจ็บมันก็ปวดขึ้นมาก็มันบังคับไม่ได้จะทำยังไงแล้วก็สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้จะให้ใครมาช่วยก็ใครก็ช่วยใครไม่ได้เพราะต่างคนต่างก็มีสมบัติอันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเหมือนกันหมดกายสมบัติอันนี้นะมันไม่เที่ยงแม้แต่สมบัติภายนอกเงินทองเข้าของต่างๆนั้นก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยได้มาแล้วใช้ไปก็หมดไปอาหารการบริโภครับประทานเข้าไปแล้วก็ถ่ายเทออกไปหน่อยก็เอาหล่อเลี้ยงเข้าไปอีกแล้วก็ถ่ายเทออกไปอยู่อย่างนั้นน่ะไม่มีอะไรยั่งยืนเลยฉะนั้นต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูความไม่เที่ยงของร่างกายอันนี้และสิ่งที่แวดล้อมอยู่ในร่างกายอันหมู่นี้มันก็มีสภาวะเหมือนกันหมดเลยดังนั้นน่ะอย่าไปสงสัยต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้มันเห็นเมื่อไม่ได้ใช้ปัญญาแล้วมันก็จนมุมแหละมันก็จนมุมต่อความทุกข์ต่อความไม่เที่ยงปล่อยให้ทุกข์ครอบงำจิตใจอยู่อย่างนั้นเวลาใดก็บ่นว่าแต่ทนเป็นทุกข์เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นนั่นแหละเรียกว่ามันจนมุมอ่ะฉะนั้นอย่าไปยอมจนมุมปัญญามีอยู่เราสร้างบุญสร้างกุศลมาก็เพื่อให้เกิดปัญญานั่นเองเนี่ยรู้เท่าขันห้าตามเป็นจริงอาศัยขันห้าอยู่ไม่รู้เท่าขันห้ามันถึงได้เป็นทุกข์เหตุที่ไม่รู้เท่าก็เพราะคนเราเนี่ยมันเกียจคร้านทำความเพียรไม่ยอมทำความเพียรฝึกใจให้สงบระงับปัญญามันถึงไม่เกิดผู้ใดขยันหมั่นเพียรภาคเพียรพยายามทำใจให้สงบลงให้ได้อย่างนี้แล้วก็ภายหลังมาปัญญามันก็เกิดขึ้นก็สามารถรู้เท่าทุกข์ในขันห้าอันนี้ได้ตามเป็นจริงขันห้านี่แปรผันหวั่นไหวไปแต่ว่าจิตนี่ไม่หวั่นไหวไปตามเพราะไม่ใช่ของเราจะหวั่นไหวไปตามมันทำไมก็สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้มันจึงไม่ดิ้นรนกระสับกระส่ายไปกับขันห้านี้ทุกคนนี่มันก็ต้องได้พบกับความแปรปรวนนี่ทั้งนั่นเลยไม่มีใครจะไปหลีกเลี่ยงได้ต่างแต่ว่ามากหรือน้อยกลัวกันเท่านั้นเองผู้ที่ได้สัมผัสกับความแปรปรวนเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่แสดงอาการอะไรออกมาพออดพอทนได้แต่ถ้ามันแสดงอาการรุนแรงออกไปผู้ใดขาดกำลังใจก็ทุรนทุรายเดือดร้อนเศร้าโศกเสียใจบ่นพี่ไล่ลำพันว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะ คนอื่นเขายังปกติดีอยู่ไอ้ร่างกายของตัวเองนี่ทำไมมันถึงไม่เหมือนเพื่อนวิตกเท่าไรก็ยิ่งเศร้าใจไปเท่านั้นอันนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าคิดน่าพิจารณาเมื่อพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วนั่นแหละมันถึงไม่หวั่นไหวมันจึงอดได้ทนได้ให้พึงพากันเข้าใจในที่นี้นอกจากอดทนต่อความแปรปรวนของร่างกายนี่แล้วก็ยังมาอดทนต่อคำด่าว่าเสียดสีความยกโทษติเตียนต่างๆหมู่นี้ถ้าไม่อดทนแล้วก็เป็นทุกข์แล้วหรือถ้าไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นแจ้งในไตรลักษณญาณอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์แล้วเพราะสำคัญว่าเขาว่าให้เราเขาด่าเราเขายกโทษติเตียนเรานี่เมื่อไปสำคัญอย่างนั้นมันก็หวั่นไหวแล้วจิตนะเพราะมันมีเรามีเขาอ่ะแต่เมื่อปัญญายังไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงได้เราก็ใช้ความอดทนไปก่อนเมื่อรู้ว่าจิตใจมันจะหวั่นไหวกับคำสรรเสริญและนินทาเช่นนี้ก็อดกั้นทนทานไปแล้วต่อจากนั้นก็จึงใช้ปัญญาพิจารณาว่าเขาด่าเราหรือว่าด่าอะไรกันแน่ถ้าปัญญามันเกิดมันก็จะตอบตัวเองได้ว่าเขาไม่ได้ด่าเราเขาด่าก้อนดินน้ำไฟลมต่างหากเพราะร่างกายอันนี้มันก็มีอยู่แต่สภาวะธาตุต่างๆเหล่านี้เท่านั้นประชุมกันอยู่มันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนเป็นแก่นเป็นสารอะไรเลยที่ว่าเป็นตัวเป็นตนก็ว่าโดยสมมุติต่างหากก็ต้องฝึกหัดพิจารณาให้มันคล่องแคล่วไว้แต่เวลาที่ยังไม่ถูกนินทาว่าร้ายต่างๆนี่นะเราต้องพิจารณาให้รู้ล่วงหน้าไว้เลยก็พิจารณาพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า นัตถิโลเกอนินทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้นี่ก็ทรงรู้แจ้งแล้วว่ามันเป็นโลกธรรมดาใครเกิดมาในโลกนี้ล่ะมันต้องได้พบกับความสรรเสริญบ้างความนินทาบ้างท่านเมื่อเขาชอบใจเขาก็นินทาให้ถ้าเขาชอบใจเขาก็สรรเสริญให้ถ้าเขาไม่ชอบใจเขาก็นินทาติเตียนอันนี้เป็นโลกธรรมดาเราต้องรู้เท่าตามเป็นจริงอย่าให้ความยินดียินร้ายครอบงำได้เพราะคนพาลกับคนดีมันย่อมปนกันอยู่ในโลกนี้นะเมื่อคนดีมีอยู่ที่ไหนคนพาลก็ไปแทรกอยู่ที่นั้นแหละทำอย่างไรได้ตัวหักอยากเกิดมาตัวก็มัวเมาประมาทพระพุทธเจ้าดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปมากกว่าเม็ดหินเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทะเลแล้วตนทำอะไรอยู่ทำไมจึงไม่ได้เข้าสู่พระนิพพานไปตามพระพุทธเจ้านั่นล่ะ นี่ถามตัวเองดูสิทั้งนี้ก็เพราะอาศัยความมัวเมาประมาทไม่ฝึกใจของตนให้ตั้งมั่นอย่างที่ว่านั่นเนี่ยมันถึงได้เกาะได้คล้องอยู่ในโลกอันนี้พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกไม่ใช่น้อยนะเมื่อพิจารณาย้อนหลังไปแล้วอาศัยเวลานานนะย้อนหลังคืนไปนู่นไม่รู้ว่ากี่พระองค์แล้วเรายังพ้นทุกข์ไปตามพระองค์ไม่ได้ก็เพราะอะไรแล้วก็เพราะอย่างที่ว่านี่แหละขาดความอดความทนขาดปัญญาความรู้แจ้งถ้าประสบกับความทุกข์ขึ้นมาจิตใจก็หวั่นไหวไปกับความทุกข์อันเกิดจากความไม่เที่ยงของร่างกายนั้นท่านถูกเขานินทาว่าร้ายมาเอ้าไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์วันไว้ไปตามวันไว้เฉยๆก็ทำเนาเดี๋ยวโกรธขึ้นมายิ่งเป็นทุกข์ใหญ่เพราะคนพาลมีอยู่ในโลกนี้ทางที่จะหลีกเลี่ยงจากคนพาลนั้นเราจะไปหลีกเลี่ยงด้วยฝีเท้าไม่ได้ต้องหลีกเลี่ยงด้วยสมาธิภาวนาหลีกเลี่ยงด้วยการเจริญปัญญาวิปัสสนาดังกล่าวมานั้นเมื่อจิตเข้าสู่สมาธิแล้วมันก็ไม่มีอะไรอ่ะคำสรรเสริญนินทาทั้งหลายมันก็เกิดแล้วดับไปอยู่ตามเรื่องของมันอยู่อย่างนั้นเพราะมันก็เป็นสังขารนี่ความสรรเสริญและนินทานะธรรมดาสังขารทั้งปวงเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ได้ตั้งมั่นอยู่เลยเราต้องพิจารณาให้เห็นตามความจริงอย่างนี้แล้วมันจึงไม่หวั่นไหวนอกจากไม่หวั่นไหวแล้วก็ยังเบื่อหน่ายความเป็นมาอยู่ในโลกอันนี้นะความเกิดขึ้นมีขึ้นอยู่ในขันธ์ห้าอันนี้มันสารพัดตั้งแต่มันจะแปรปรวนไปสารพัดตั้งแต่ความยุ่งเหยิงต่างๆนี่นะคนไม่ได้พิจารณาด้วยปัญญาก็ไปเมาแต่เสียใจเมาแต่ดีใจเมาแต่เศร้าโศกไปตามเรื่องที่มันแปรปรวนไปนั่นแหละมันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้คนเราน่ะท่านที่พ้นทุกข์ไปแล้วก็เพราะท่านมาภาวนาทำใจให้สงบลงไปแล้วมามองดูโลกคืออัตภาพร่างกายเป็นที่อาศัยของดวงจิตนี่ล่ะมันก็เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความแปรปรวนความบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังโดยแจ่มแจ้งขึ้นในใจเมื่อมันเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นการเบื่อหน่ายด้วยปัญญานี่มันเป็นเหตุให้ปรงให้วางลงตามสภาพเบื่อหน่ายอีกแบบหนึ่งเบื่อหน่ายด้วยอำนาจแห่งความทุกข์โทมนัสภายในจิตใจอย่างรุนแรงก็เป็นเหตุให้ไปคนเราได้ไปฆ่าตัวตายโดยอาการต่างๆมันมีอยู่ทมไปนั่นแหละความเบื่อหน่ายมันก็มีอยู่สองประการอย่างนี้ดังนั้นอย่าไปเบื่อหน่ายด้วยอำนาจแห่งกิเลสคือความโทมนัสครับแค้นใจเมื่อเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วก็เกิดโทมนัสขึ้นมาอย่างนี้นะนั่นแหละท่านเรียกว่าเบื่อหน่ายด้วยอำนาจของกิเลสมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ต้องเบื่อหน่ายด้วยอำนาจแห่งปัญญาเมื่อ มองดูเห็นอัตภาพร่างกายนี่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเห็นนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหมดนี่ก็ร่วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปอยู่อย่างนั้นมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเลยแล้วก็มาดำริในใจว่าทำฉะไหนหนอเราจึงจะพ้นจากรูปจากนามอันนี้ไปได้นี่ดำริอย่างนี้มันจึงถูกต้องการดำริไปด้วยความเสียใจเศร้าโศกไม่ถูกทางไม่เป็นทางพ้นทุกข์ได้เมื่อดำริอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็รู้ปัญญามันเกิดขึ้นแล้วทางที่มันจะพ้นไปได้ก็เพราะปลงวางมันไว้ตามสภาพไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่เสียใจไม่เศร้าโศกกับสังขารนามรูปอันนี้ทำจิตให้เป็นกลางวางจิตให้เป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันพร้อมด้วยญาณความรู้กำหนดรู้แจ้งอยู่อย่างนั้นนะทางนี้แหละจะเป็นทางพ้นจากนามจากรูปอันนี้ได้ก็เมื่อจิตที่มันเห็นว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของตนแล้วมันก็ปลงก็วางนะไม่ยึดไม่ถือด้วยความยินดียินร้ายแล้วนั่นแหละมันถึงพ้นจากนามจากรูปอันนี้ไปได้แต่ว่าการปล่อยวางเมื่ออริยมรรคยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เป็นมรรคสมังคีเราจะปล่อยวางให้มันเด็ดขาดไปได้เลยทีเดียวมันก็ยังไม่ได้ที่ท่านเรียกว่าตะทางควิมุตหลุดพ้นจากนามรูปอันนี้ชั่วขณะหนึ่งวิขัมพนวิมุตติจิตหลุดพ้นจากนามรูปอันนี้ด้วยอำนาจแห่งฌานท่านผู้ที่บำเพ็ญฌานให้เกิดขึ้นมาอย่างนี้เมื่อท่านเข้าฌานไปแล้วเวทนาต่างๆวันนี้ก็ระงับไปหมดเป็นอย่างนั้นแต่ขั้นเมื่อออกจากฌานมาแล้วก็มาสัมผัสกับความทุกข์กับความแปรปรวนของนามของรูปนี้แหละตามเดิมแต่ท่านรู้เท่าท่านไม่หวั่นไหวแม้จะได้กระทบกระทั่งกับเวทนาความทุกขเวทนาต่างๆหมดนี้อย่างไรจิตนี้ก็ไม่หวั่นไหวเพราะรู้แจ้งแล้วว่าขันธ์ห้านี้เมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะให้มันอยู่นิ่งๆได้อย่างไรมันก็รู้แจ้งอย่างนี้เมื่อมันไม่นิ่งมันหวั่นไหวมันก็กระทบกับจิตนี้เมื่อจิตนี้รู้เท่าตามเป็นจริงจิตก็ไม่หวั่นไหวกระทบเท่าไรก็ช่างก็ไม่หวั่นไหวไปตามแต่ถ้าจิตนี้ไม่รู้เท่าจิตนี้ก็หวั่นไหวไปตามขันธ์ห้าอันนั้นมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละชีวิตของคนเราเนี่ยเพราะคนขี้ค้านทำความเพียรพูดสั้นๆไม่ภาคเพียรนั่งสมาธิภาวนาไม่เพียรทำใจให้สงบพอแต่ทำไปน้อมใจลงสู่ความสงบไปมันยากสักหน่อยอย่างนี้แล้วก็ถอยเสียหยุดเสียอย่างนี้นะเมื่อขี้คลานทำความเพียรฝึกใจให้สงบอย่างนี้ปัญญามันก็จะมาแต่ไหนล่ะปัญญามันก็ไม่เกิดมันบกพร่องอยู่ตรงนี้การที่คนเราจะรู้เท่าทุกข์ไม่ได้การที่คนเราจะละกิเลสเหตุแห่งทุกข์ไม่ได้ละความโลภความโกรธความหลงไม่ได้ ็เพราะปล่อยใจให้อ่อนแอท้อแท้อย่างที่ว่าไม่ทำความเพียรฝึกใจให้หนักแน่นดังนั้นถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้คนเราเมื่อมันทุกข์ใจมาแล้วมันไม่หยุดอยู่แต่ที่เก่านะมันดิ้นรนกระวนกระวายเนี่ยมันไปเพ่งโทษคนอื่นไปทะพุทธะพื้นแหละใจไม่ดีแล้วมันเป็นงั้นมันไม่รู้เท่าสังขารเนี่ยเมื่อเวทนาครอบงำจิตก็รอดจิตหงุดหงิดแล้วก็เอาแล้วใครทำอะไรไม่ชอบใจหนึ่งก็แสดงออกทางกายวาจาเลย